7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. De acum încolo, pe durata câtorva luni de zile, subiectul electoral va fi unul prioritar, chiar și pentru oamenii care pretind că nu îi interesează politica, deoarece, așa cum spune un dicton cunoscut, atunci când nu te ocupi de politică, se ocupă ea de tine, cu sinonimele de rigoare pentru verbul se ocupă. Deci ne vedem siliți să pornim pe acest itinerar după ce politicienii au demarat în trombă campania electorală, chiar dacă formal ar trebui să-și pornească motoarele abia după ce se declară concurenți electorali cu acte în regulă. Și vom vorbi astăzi despre primele trăsături ale campaniei din acest an, trăsături care deja se profilează și ar putea trăda intențiile strategice ale competitorilor. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. La Chișinău are loc al treilea congres anual al mișcării antimafie condusă de Sergiu Mocanu. În discursul său, Mocanu a spus printre altele că de 20 de ani reprezentanții puterii din Moldova se ocupă de un singur lucru, anume de deturnarea fondurilor statului în interesul de clan și de grup. Mișcarea antimafie a apărut în 2010. Liderul ei s-a făcut cunoscut și prin faptul că a dezvăluit primul la 6 ianuarie 2013 participarea unor oficiali din justiție la vânătoarea din Pădurea Domnească, dată cu moartea unui om de afaceri. Speakerul legislativului regional al autonomiei găgăuze, Dimitri Constantinov, a fost rănit astă noapte într-un accident rutier, a informat Publica TV, citându-l pe șeful Inspectoratului Național de Patrulare, Marin Maxian. Accidentul a avut loc pe o stradă în reparație din Comrat. Presa locală a relatat că automobilul de serviciu al președintelui Adunării Populare s-a ciocnit de blocuri de beton și s-a răsturnat. Dimitri Constantinov a fost dus la spital, dar Publica TV spune că urma să fie eliberat chiar astăzi, duminică, din cauza că traumatismele nu erau semnificative. Vicepremierul Natalia German va conduce delegația moldoveană la adunarea generală ONU, care se desfășoară la sediul din New York al Națiunilor Unite în perioada de 22-26 septembrie, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe, citat de Mold Press. Potrivit aceleiași surse, ministra de externe German va ține un discurs despre prioritățile naționale de dezvoltare ale Moldovei, despre ambițiile de integrare europeană și despre contextul politic și de securitate regional. Un autobuz românesc s-a prăbușit duminică dimineață într-o râpă în Bulgaria, omorând un pasager și rănind grav alți 5. Potrivit Mediafax, autobuzul se întorcea din Turcia în România și transporta 25 de pasageri. Presa bulgară a relatat că șoferul n-a redus suficient viteza pe șoseaua umedă într-un pas montan și n-a reușit să ia curba, ieșind de pe carosabil. Două elicoptere ale serviciului românesc de urgență SMURD urmeau să decoleze în direcția orașului Veliko Târnovo. Și rudele unor victime germane ale doborârii zborului MH17 deasupra Ucrainei în vară vor să dea în judecată statul ucrainean și pe șeful lui pentru omucidere din neglijență în 298 de cazuri. Potrivit relatării Reuters, avocatul Elmar Ghimula, care reprezintă trei familii de victime, a spus că în baza legii internaționale, Ucraina ar fi trebuit să-și închidă spațiul aerian dacă nu putea garanta siguranța zborurilor.
Așadar, cu ce muniție intră în războiul electoral formațiunile politice? Aceasta este întrebarea pe care am adresat-o interlocutorilor mei, jurnaliștii Valeriu Vasilică, directorul agenției InfoPrimNeo, și Dorin Scobioală, corespondentul de la Chișinău al mai multor posturi de televiziune din străinătate. Domnul Vasilică,
din punctul meu de vedere, campania electorală a început și cum se derulează acum, mă podedesc îngrijorările că atunci când vor avea voie în mod oficial să facă campania electorală, situația va exploda și mai tare. Sunt două elemente care mă fac să cred că a început această campanie sunt acțiunile deschise, oficiale, și mă refer aici la acțiunea Partidului Democrat privind alegerea candidaților de către populație, de către susținătorii PD-ului, dar și la anumite acțiuni din subsol. Când zic subsol, mă refer în special la rețele de socializare, la bloguri, la comentarii și comentatori, și aici schimbul de replici este incisiv. Înțeleg că la astfel de temperatură a schimburilor de replici se ajunge mai spre sfârșitul campaniei electorale, ori vedem că aceste schimburi de replici, de atacuri, de venin, dacă vreți, e la cota maximă deja.
Presupun că vă referiți la incidentul cu Ioniță versus Vlad Filat. Dacă asta e cota minimă campaniei, într-adevăr ne putem întreba ce ar fi însemnând cota maximă, domnul Scovioală. Sau asta e muniția cea mai grea?
Eu cred că de ochii lumii, actualii membri ai Alianței vor încerca să nu se împroaște cu noroi deschis în această campanie, în schimb vor face uz din plin de tehnologii tenebre, ca să zic așa, și vor încerca să-și denigreze și să-și compromită actualii parteneri de coaliție, care în campanie însă le vor fi adversari, le vor fi concurenți și se va da lupta inclusiv între partidele din actuala coaliție de guvernare, se va da lupta pentru fiecare vot. Fiecare are handicapurile sale pe care și le conștientizează sau poate nu. În primul rând vor găsi multe de reproșat și vor fi argumentate aceste reproșuri din partea opoziției către actuala guvernare, pentru că obiectiv în ultimii 4 ani, moldovenii nu au început să o ducă mai bine, ba din potrivă, au început să o ducă mai prost. Vor avea ce să-și reproșeze unii altora și partenerii de coaliție, vor avea ce să le reproșeze și alegătorii care le-au încredințat votul în urmă cu 4 ani. Vorbesc aici și despre sloganul din campania precedentă a PLDM-ului, Moldova fără sărăcie, Moldova fără comunism. Iată că din cele două componente nu s-a realizat niciuna. Partidul Democrat ar avea și el de dat răspuns la foarte multe întrebări, începând cu acei membri PD absorbiți din Găgăuzia care a organizat acel referendum pro-Uniunea Vamală. E o situație paradoxală, când toată căruța merge spre Europa, iar roata stângă merge spre Rusia. PL-ul iar intră vizibil rănit după desprinderea aripii reformatoare și se va zbate din răsputeri pentru a-și menține pozițiile. Va fi o campanie murdară, care fiecare dată miza este foarte mare.
Dacă vorbiți despre căruța cu patru roți, cum se poate întâmpla așa încât toate partidele arcului de guvernământ să pledeze pentru Uniunea Europeană, căutându-și în același timp purici în brânză? Electoratul în situația asta rămâne cel puțin debusolat.
Aici este gafa cea mai mare. Aș putea găsi și alte noțiuni pentru acest comportament pe care îl au actualii parteneri, și aici este pericolul cel mai mare pentru cursul european al Republicii Moldova. Situația de ultimii ani arată că acest curs nu are de unde avea un suport mai mare, semnificativ mai mare decât îl oferă actualele partide de la guvernare, și în cazul în care acestea se cotonăgesc la modul direct și așa arată și viitorul tablou, eu zic că acest lucru afectează în primul rând cursul european al Republicii Moldova. Cunoaștem cu toții că opțiunea pro-estică și pro-vestică în societate are echilibru în susținere, 50-50 cu plus și minus neesențial. În cazul în care partidele pro-europene, declarate pro-europene și cu comportament relativ pro-european până acum, ar aduce prejudicii acestui echilibru, pentru că societatea, alegătorii se vor debusola și mai tare decât sunt acum, în condițiile în care partidele de orientare proestică deocamdată nu se cotonogesc, nu se suportă, dar nici nu se atacă atât de tare cum deja încep să facă partidele pro-europene.
Ați folosit un verb contondent, a se cotonogi, și atunci să discutăm un exemplu, cel mai recent, punând întrebarea în modul în care probabil o formulează orice cetățean care privește de la o parte acest spectacol. Oare chiar nu se putea cădea de acord, că au avut o vară întreagă la dispoziție, asupra acestei inițiative privind referendumul pe care liberal-democrații și cu liberalii reformatori îl propun pentru ziua scrutinului, dacă e să fie ales președintele în continuare în Parlament sau de către întreg poporul, chiar trebuia să lanseze inițiativa fără ca să se fie asigurat că și democrații cel puțin o tolerează? Domnul Scovioară.
Este una din promisiunile electorale ale PLDM-ului din campania precedentă, o promisiune nerespectarea căreia la fel s-ar fi reproșat acum în cadrul acestei campanii și probabil că membrii PLDM sau fracțiunea PLDM este conștientă de faptul că nu prea are sos de izbândă într-un termen atât de restrâns realizarea acestei propuneri. Vor avea însă o scuză în fața electoratului, vor spune noi am promis, cel puțin am încercat.
Adică mai bine să se certe cu democrații decât cu alegătorii?
Cred că este o înțelegere tacită între ei și nu cred că ăsta va fi un motiv. Au avut pe parcursul acestor 4 ani motive mult, mult, mult mai serioase pentru a se certa. Nu cred că va fi un motiv de ceartă.
Domn Vasilică, dumneavoastră aveți aceeași impresie că e o păcătură?
Toate lucrurile sunt obligat să le privesc din perspectiva campaniei electorale. Am vorbit până acum despre o inițiativă a Partidului Democrat pe care trebuie să o apreciez ca una foarte bună din perspectiva campaniei electorale, chiar dacă ei zic că încă nu au intrat în campania electorală, s-ar putea să fie acest umblat prin popor, ar putea să fie partea cea mai importantă din campania lor electorală sau dacă vor avea o altă parte și mai bună, Partidul Democrat își adjudică niște avantaje în această campanie electorală. Fie că Partidul Liberal Democrat și-a dat seama de acest handicap pe care îl are, fie că a păstrat această pauză voit până la ultimul ceas și PLDM-ul a lansat o inițiativă care urmează să-i aducă dividende, fie în forma în care le-a menționat domnul Scobioană, fie dacă se ajunge totuși să se facă acest referendum, ei vor avea și ei niște atuuri tot atât de puternice sau poate și mai puternice în dialogul cu electoratul. Va fi osătura, cheia discuției cu electoratul, pentru că celălalt mesaj pro-european are încărcătură mai puțin puternică decât ar fi trebuit și fiecare acum își caută o nouă găselniță. Cred că această inițiativă face parte din arsenalul, din muniții ale PLDM-ului, în paralel cu ceea ce a lansat PD-ul. Și dacă PD-ului nu îi impute nimeni acest lucru, ca și mișcare electorală, nu văd de ce ar trebui să se impute PLDM-ului. De exemplu, un reprezentant marcant al PL-ului a zis că PL-ul apreciază, susține această idee de alegerea președintelui de către întreg poporul, dar nu ca o inițiativă a PLDM-ului. Și asta mă face să cred că PLDM-ul anume în aspect electoral și-a lansat această inițiativă.
Pentru că nu suntem la prima campanie, am văzut mai multe și pentru că deja și-au anunțat cumva procedeile, trucurile, zicea muniția. Spuneți-mi, vă rog, ce credeți că o să fie folosit cu precădere? Forma sau conținutul? Mesajul? Promisiunile sau micile tertipuri sau marele trucuri teatrale ca să determine electoratul să voteze actuala guvernare? Domnul Scobioară, ce credeți că va funcționa mai bine sau pe ce vor pedala concurenții electorale?
Am văzut zilele trecute la o întâlnire cu alegătorii, miniștrii PD încercau să facă uz de o tehnologie simplă, dar accesibilă și pe înțelesul omului simplu.
Și eficientă.
Și eficientă. Asta chiar mi s-a părut eficientă. Nu știu dacă au inventat-o ei sau le-a sugerat-o cineva, dar asta chiar este eficientă. Aveți drumuri bune. Este meritul ministrului PD. Aveți internet de mare viteză cu care să vorbiți cu cei plecați în străinătate, este meritul ministrului PD. Aveți pensii mărite, deși din gura doamnei ministru Buliga, care acum câteva luni le sugerau tinerilor mămici să spele pe lincuțe, este caragios și ridicol, dar, mă rog, este membru PD și pretinde că are niște merite în această funcție. Nu m-aș grăbi însă să împărtășesc felicitările pe care le-a cules PD-ul pentru această imitație, ca să nu zic parodie, de primaries american, pentru că, odată chemându-i pe oameni să își înainteze candidații, acei oameni vor avea anumite așteptări. Și dacă în primă fază pediștii se vor bucura de un mare aflux de cetățeni care vor umple pe data de 28 septembrie, vor umple birourile teritoriale ale partidului, ulterior o mare parte din acei oameni care își vor înainta pe bune și vor înainta candidații pentru a fi incluși pe listă, în momentul în care nu-i vor regăsi, iar noi nu ne îndoim nicio secundă că listele vor fi făcute oricum la sediul central al partidului și nu va ține nimeni cont. E o mișcare teatrală acest primaries. Pentru acei oameni care nu-și vor regăsi candidații înaintați de data asta de ei personal pentru a fi incluși în listă, va fi un motiv în plus pentru a nu se prezenta în data alegerilor la secția de votare în semn de protest sau în semn de supărare pentru a vota alți concurenți.
Deci bărățul e cu două capete.
Absolut. Absolut.
La fel cum scepticii care spun că referendumul pus în aceeași zi cu scrutinul s-ar putea să demagnetizeze campania. Adică mesajele electorale să fie volens-nolens, mai palide decât miza pentru alegerea președintelui.
Și asta este adevărat, pentru că știm din sondaje, peste 80% din moldoveni și-ar dori să își poată alege ei personal președintele, plus avem după acel referendum eșuat din 2010 la acest subiect, eșuat din cauza boicotării de către comuniști. Am avut experiența unui an de criză politică în țară cauzată de acest mecanism nefuncțional de votare a președintelui prin Parlament. Și așa va fi de fiecare dată. Și este prea puțin probabil ca după alegerile din 30 noiembrie să se schimbe semnificativ conjunctura sau structura Parlamentului moldovean. Și respectiv la următoarea, la expirarea mandatului președintelui Timofti, noul Parlament se va ciocni de aceeași problemă și va fi din nou sub pericolul dizolvării multiple, pentru că nu se va putea ajunge la o personalitate de compromis. Este cea mai bună soluție pentru Moldova, dar sunt de acord că în cazul în care va fi pusă pe masă o miză atât de mare cum este modalitatea alegerii președintelui, celelalte mesaje ale partidelor din campania pentru parlamentare vor fi obturate.
Domnul Vasilică, dumneavoastră cum credeți? Revin la aceeași întrebare pe care am adresat-o mai devreme. Vom ajunge să discutăm în subiecte de substanță?
Tot ce s-a vorbit până acum aduce la concluzia că se va merge pe găselniți, eu nu le-aș zice șiretlicuri, actorii electorali sunt obligați să-și facă, sunt nevoiți, sunt obligați, sunt învățați să-și facă drum în această campanie electorală pentru propria formațiune, în detrimentul altor formațiuni, în sensul ăsta, pornind de la calitatea clasei politice a Republicii Moldova, dar și de la calitatea clasei alegătorului din Republica Moldova, mai degrabă că despre mesaje, promisiuni și capacitate de realizare acestor promisiuni se va vorbi mai puțin, deși vom avea anumite bifări, se va teatraliza, se va diversifica comportamentul electoral în așa fel ca formațiunile politice, eventual și candidații independenți, să-și atingă scopul mai lesne. Tot ceea ce se face până acum, aproape categoric confirmă această bănuială a mea. Uitați-vă câte concerte foarte scumpe, foarte mari, și din arca guvernamentală, și din opoziție, și câte lucruri teatralizate cu participare masivă de sute de mii de oameni pe metru pătrat, pe săptămână, cât deranj pentru traficul din Chișinău. Este o tendință, este o modă și nu-mi pot închipui că peste o săptămână sau începând cu prima zi a campaniei electorale, cineva va renunța la ele. Este o modă așa cum la modă au fost anumite tehnologii în alte campanii electorale. Amintiți-vă cu culorile partidelor, cu sloganele, cu mănușa roșie, de exemplu. Cred că se va merge pe teatralizări, pe forme eficiente, simple, dar pustia mesajului electoral.
Dar scumpe, domnul Vasilică.
Dar și foarte scumpe.
Dumneavoastră când spuneți că e modă, cineva spune că e drog. Pentru că după ce ai folosit în campania precedentă sute de kilometri pătrați de billboard-uri în următoarea campanie, nu poți să renunți.
Este adevărat. Tendințele scumpirii campaniilor electorale sunt sălbatic de îngrijorătoare, pentru că toată lumea întreagă la cap trebuie să-și dea seama că partidele, concurenții electorale, n-au de unde avea atâția bani cinstiți făcut, contabilizați, trecuți prin conturi, și dacă acești bani sunt bani la negru, trebuie să vedem ce se întâmplă în genere cu viața noastră, că economia noastră, câți bani circulă la negru,
de unde se fură
și cum se cheltuie.
De aia și legea prin finanțarea partidelor încă mai stă prin sertare. Vreau să mă mai întreb ceva. Dacă până acum am identificat această dificultate a partidelor de guvernământ, ele fiind ca și cum într-o barcă, sunt nevoite, se văd silite să se cotonogească, predicatul folosit de domnul Vasilică Crengian, adversarii guvernării, lor în aparență le este mai simplu. Trebuie doar să scoată în vileag, să accentueze gafele guvernării și să pledeze pentru vectorul opus al dezvoltării Republicii Moldova. Numai că pe vectorul opus lucrurile nu sunt atât de evidente. Ceea ce era roz și roșu sau ademenitor din punctul de vedere al lui Igor Dodon, acum e tot mai greu de vândut. Vedem că nici Belarusul nu este foarte încântat, nici Kazahstanul, și atunci cum stânga în special să pledeze pentru euroasiatism dacă acolo lucrurile nu sunt atât de limpezi, ba chiar sunt fierbinți, domnul Scobiol?
Electoratul de stânga, actualmente electoratul partidelor de opoziție, nu a fost niciodată caracterizat printr-o mare consecvență. Adepții lui Voronin i-au cântat o sanale și i-au bătut din palme atunci când el, prin 2005-2006, ne ducea cu pași hotărâți spre Uniunea Europeană. La fel de încântați sunt acum când Voronin înjură Uniunea Europeană și ne duce spre fratele de la răsărit. Ei, cu Voronin în frunte, au fost adepții partidului care lupta cu religia, acum cu Voronin în frunte merg la biserică. Deci nu, ei au niște idoli, niște simboluri, ei nu votează idei, votează simboluri și idoli. Pentru schimbarea radicală de 180 de grade a retoricii și a mesajului nu a fost penalizat niciodată. Nu a fost penalizat pentru faptul că înainte de alegerile din 2005 se împrietenise brusc cu Băsescu Traian, cel mai bun prieten al lui, ca să-l citesc pe președintele de atunci, Voronin. Nu l-a taxat nimeni pentru faptul că se împrietenise brusc în plină campanie electorală cu Iușenco,
Mihail Saakashvili.
Ulterior cu Mihail Saakashvili, pe care ulterior i-a trecut din nou în lista dușmanilor. Mesajul cu Uniunea Vamală, mie mi se pare că cea mai mare problemă a acestor partide de stângă este că e prea aglomerat pe acest segment. Sunt prea mulți care vor să speculeze pretinsele avantaje ale acestui tamojenii saiuz. Am auzit deja despre anumite inițiative de coaliții sau de coalizare pentru a putea promova mesajul în grup, în corpore, în speranță că măcar așa vor putea trece pragul electoral. Pe de altă parte, singura realizare real palpabilă sau pe care au resimțit-o moldovenii de rând de pe urma apropierii de Uniunea Europeană este libera circulație. Un avantaj indiscutabil, incontestabil, valoarea căruia este greu să o subestimezi oricât de anti-european ai fi, nu poate să nu îți placă să-ți iei pașaportul și să mergi unde vrei tu, fără să stai la coadă la ambasadă. Și acesta tu va fi speculat și va fi jucat în special de PLDM, care am văzut deja prin acel șir de spoturi semnate de al vostru Vlad Filat, încearcă să își adjudece prin faptul că el, Vlad Filat, a fost premier pe perioada negocierii, iar actualul premier Leancă, reprezentantul PLDM-ului, a fost ministru negociator de externe, iar la modul practic acordul a fost semnat la fel de premierul PLDMist Leancă. Partidul Democrat va încerca să fie mai atent în abordarea acestui subiect, de frică să nu cumva să își supere electoratul mai puțin pro-european, ca să-i spun așa. PD-ul încearcă de fiecare dată să împace și capra și varza, dar teamă-mi e că această strategie de partid de stânga-dreapta le poate juca festa la un moment dat, pentru că dacă sunt de orientare pro-europeană sau am niște convingeri pro-europene, mă sperie să fiu în aceeași barcă cu Dudoglo și mi se transmite un semnal incert prin faptul că jumătate din liderii PD-ului spun că vorbesc română, jumătate vorbesc moldovenească. Deci e o debusolare.
Domnul Vasilică, despre dificultatea stângii care pledează pentru o cauză nu tocmai certă sau tot mai îndoielnic.
Eu mă tem că stânga noastră nu este în mare dificultate, tare mă tem că într-o dificultate mai mare este dreapta sau partidele pro-europene. De ce sunt în dificultate partidele pro-europene am discutat până acum, inclusiv pentru atacurile reciproce, inclusiv pentru că sunt la guvernare și guvernarea totdeauna trebuie să răspundă pentru ceva. E o chestiune foarte firească, democratică, de aia și se schimbă guvernările, dar sunt și lucruri nefirești despre care spuneam, lovituri sub centură, ascunse și așa mai departe. Stânga nu trebuie să facă nimic. Am impresia că și de data asta, la o emisiune recentă, liderul Voronin a reluat un mesaj pe care îl formula mai în toate campaniile electorale. Noi nu trebuie să facem nimic, noi trebuie să le dăm voie oponenților noștri pe dreapta sau mai nou pro-europeni să se bată între ele.
Deci proverbul chinez, să stea pe malul râului, să aștepte să treacă hoitul adversarului.
Exact, exact. Și în condițiile în care partidele de stânga nu se prea lovesc unele pe altele, în condițiile când din stânga, din zona estică, vin nu doar amenințări gen situația din Ucraina, pe care nu toată lumea le vede, le înțelege, le sesizează, dar dincolo vin presiuni foarte mari, dincolo vin bani foarte mulți, iarăși necontabilizați, nu se mă convingă nimeni că Partidul Socialiștilor și Renato Osată iau niște bani proprii și cheltuie așa, nu este firesc, nu este logic. Este susținere mare, sunt presiuni foarte mari și presiunile pot crește. Poate de aia am presimțirea că ce s-a întâmplat deja destul de deranjant în campania actuală electorală de facto pornită, este abia începutul pentru că pot veni deranjuri mult mai mari. Și pot veni deranjuri în formă de omuleți verzi, în formă de bani, în formă de ce vrei, Doamne ferește, și actualilor parteneri care pretind să-și poată duce sarcina la capăt de integrare europeană a Republicii Moldova, să le pară foarte rău pentru acest început de comportament pe care l-au.
Deci dumneavoastră sugerați că factorul extern încă nu și-a demonstrat pe deplin potențialul?
Categoric. Categoric, ce aici se întâmplă în Ucraina, haideți să ne dăm seama că ce aici se întâmplă în Ucraina este 100% asemănător cu situația de astăzi din Republica Moldova. Ucraina urmea să meargă să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Rusia a considerat că astfel pierde influența asupra Ucrainei. Ce a urmat, știți, groază, film de groază în viață reală. Nu cred că cineva, după ce s-a liniștit mai mult ori mai puțin spiritele în Ucraina, unde nu sunt antrenate toate forțele tehnologii politice și omuleți verzi, nu cred că oamenii ăștia vor rămâne fără lucru. Am impresia și sunt niște semnale, SIS-ul nostru zice că omuleți verzi deja avem.
Domnul Scobioală, sunteți de acord cu ipoteza asta pe care o sugerează domnul Vasilică, că atunci când se vor fi epuizând metodele democratice, cineva va fi ispitit să folosească Kalashnikov sau băta?
Factorul extern în această campanie va fi unul de o singură orientare, estic. Nu văd pârghiile prin care Occidentul ar putea influența în puținul timp rămas, ar putea exercita presiuni psihologice sau alte metode de a influența pe moldoveni în schimbarea sau în întărirea unor opțiuni. În schimb, Rusia, care a demonstrat că atunci când cineva nu acceptă regulile ei de joc, ea și le impune cu gradul, cu Kalashnikovul și cu bucul, ar putea fi tentată să încerce să își recapete influența aici în Moldova, ceea ce nu este foarte greu, în condițiile în care jumătate din alegători sunt potențial loiali, în condițiile în care avem o Transnistrie care este bine înarmată și strategic poziționată la doar 60 de kilometri de Chișinău, în condițiile unei coloane a cincea cu inclusiv reprezentată prin partide mai mici sau mai mari aici la, la Chișinău, da, îmi este, mi se pare realistă și chiar îmi este frică de un asemenea scenariu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Valeriu Vasilică și Dorin Scobioală. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. See?